Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penjelasan yang selanjutnya mengenai korban penghapus dosa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang kelima. Daftar dosa-dosa yang disebut satu persatu di sini bukanlah suatu daftar yang sangat terinci, tetapi itu memberikan kepada kita contoh-contoh tentang suatu jumlah yang tidak terbatas yang dapat disebutkan. Ini adalah dosa-dosa individu-individu, bukan dosa keseluruhan umat. Jadi, kita mendapati penekanannya pada jenis persembahan dan bukan pada karakter pemberi persembahan, sebagaimana dalam korban penghapus dosa. Mari kita mulai melihat Imamat 5 ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudaraku, empat dosa spesifik yang terdaftar di sini hanyalah sekedar contoh. Di sini kita diberikan beberapa contoh. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, ini dapat diterjemahkan dengan lebih baik dengan jika seseorang berdosa karena ia mendengar seseorang mengucapkan suatu sumpah. Ini tentu saja berkaitan dengan mendengarkan ucapan seseorang dan menjadi seorang saksi. Jika seorang saksi telah melihat atau mengetahui sesuatu, namun ia menyembunyikan kebenaran yang merugikan beberapa orang, maka itu sebenarnya merupakan sebuah dosa menghilangkan bukti. Saudara, dewasa ini ada banyak dosa menghilangkan bukti. Ada orang yang masuk gereja dewasa ini dengan pikiran bahwa tangan mereka bersih karena mereka belum membunuh seseorang atau belum pernah mencuri. Yakobus 4 ayat 17 menyatakan, jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Salomo berdoa kepada Allah mengenai isu khusus yang berkenaan dengan tidak mengatakan kebenaran ketika seseorang saksi seharusnya mengatakan kebenaran. 1 Raja-Raja 8 ayat 31 dan 32 mencatat, jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mesbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu. yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 17, kita mendapati sebuah daftar dari hal-hal yang dibenci Allah dan dalam daftar yang berisi 7 dosa itu, kita dapati apa yang disebut sebagai lidah dusta. Kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus diam saja pada sebagian besar dari pengadilannya. Kepada kita diceritakan bahwa Tuhan Yesus tetap saja berdiam diri. Akan tetapi, ketika ia berada di bawah sumpah, ia mulai berbicara. Pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak lagi seperti anak domba yang bisu di hadap pencukur bulunya. Matius 26 ayat 63-64 mencatat, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Anda lihat, di bawah sumpah, Tuhan Yesus tidak terus berdiam diri, tetapi ia bersaksi. Ia mengungkapkan kebenaran seutuhnya. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan katakan, atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Saudaraku, ini adalah hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang najis. Seorang manusia menjadi tercemar bila ia terkena dengan bangkai seekor binatang tanpa menyadari sementara orang lain menyaksikannya. Seekor bangkai binatang akan menyebabkan seseorang menjadi najis dengan menyentuhnya. Mengapa? Mungkin untuk alasan kesehatan. Ini juga berbicara tentang orang Kristen masa kini. Kita tidak dapat keluar di dalam dunia tanpa menjadi najis dengan melihat banyak hal dan mendengar hal-hal tertentu dan memikirkan sesuatu hal. Kita menjadi najis. Kita bahkan tidak menyadarinya sampai kita berhubungan dengan sesuatu yang najis. Ini mungkin tersembunyi dari kita sehingga kita bahkan tidak menyadarinya. Tetapi, kita tidak boleh bergegas memasuki hadirat Allah sebelum kita menjadi tahir. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 19 ayat 13 berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudaraku, kita bukan saja harus berdoa untuk meminta pengampunan secara umum, tetapi kita harus menyebutkan kegagalan kita secara khusus kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Akan tetapi lebih daripada itu, kita juga harus berdoa meminta pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita menjadi najis dan kita tidak menyadarinya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga, ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Saudaraku, ini serupa dengan kasus binatang yang najis. Namun, Allah membuat suatu perbedaan antara manusia dan binatang. Hukuman untuk dosa ini lebih berat daripada menyentuh bangkai binatang. Jelas ada perbedaan-perbedaan lain dari kenajisan mengenai manusia selain daripada kematian. Kemudian selanjutnya firman Tuhan dalam Imamat 5 ayat 4 menyatakan, Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Saudaraku, ucapan yang sembrono termasuk ke dalam contoh ini. Kadang-kadang kita berjanji untuk melakukan sesuatu dan kemudian kita tidak melakukannya. Kita berjanji bahwa kita akan melayani Tuhan. Yefta merupakan sebuah contoh dari seseorang yang berjanji melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, di mana dia mempersembahkan anak perempuannya. Simon Petrus dengan berani menyatakan bahwa ia tidak akan menyangkali Kristus, tetapi dia rela berkorban untuk membela dia. Dalam lagu-lagu kita, kita berjanji untuk memberikan semua yang kita miliki kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, rela berkorban bagi Tuhan. Saudaraku, menurut saya, kadang-kadang kita terlalu berlebihan jika kita berupaya untuk menuntut suatu jawaban atas doa-doa kita dari Allah. Kita perlu untuk selalu mengingat bahwa doa-doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Allah mendengarkan kita. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Saudaraku, mengaku dosa diperintahkan untuk pertama kalinya di sini. Anda ingat, dalam Yosua 7 ketika akan mengambil sepotong emas dan jubah Babel, pelanggaran tersebut harus diselesaikan di hadapan khalayak, karena itu merupakan suatu dosa. Peletakan tangan pada persembahan lain jelas merupakan sebuah pengakuan dosa. Di sini kita melihat bahwa pendamaian harus didahulukan baru kemudian persembahannya. Saudaraku, menurut saya inilah yang ada di pikiran Tuhan dalam khotbah di bukit. Sebagaimana Matius 5 ayat 23-24 menyatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku, orang percaya dewasa ini, selain dia harus mengakui dosanya kepada Allah secara pribadi, ia juga harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Persembahan penebus salah secara sederhana berarti persembahan pengakuan dosa. Kita bukanlah orang-orang berdosa karena kita berdosa. Kita berdosa karena kita memang adalah orang berdosa yang memiliki sifat dosa. Karena persembahan ini dilakukan untuk suatu perbuatan dosa yang merupakan salah satu dari banyak segi dari sifat dosa, maka nilai persembahannya tidaklah sebesar nilai korban penghapus dosa sebagaimana yang dicatat dalam Imamat pasal 4. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penekanan korban penebus salah tidaklah terletak pada karakter atau posisi pemberi persembahan, melainkan pada korban itu sendiri. dua burung perkutut, satu untuk korban penghapus dosa, dan yang satu lagi untuk sebuah korban bakaran. Pribadi dan karya Kristus digambarkan dalam persembahan yang paling miskin. Ini merupakan persembahan yang diberikan oleh orang miskin. Tuhan Yesus Kristus mengkhotbahkan kabar baik kepada orang miskin. Perhatikan bahwa hal itu disebut sebagai korban penghapus dosa karena dosa itu berasal dari sifat dosa. Kemudian saudaraku, Imamat 5 ayat 8-9 mencatat, "Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mesbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mesbah. Itulah korban penghapus dosa." Perhatikan di sini, darah harus ditumpahkan, walaupun kepala burung itu tidak dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Yang kedua haruslah diolah menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan." Perhatikan, orang berdosa di sini menerima pengampunan sepenuhnya, walaupun ia memberikan burung yang kecil. Semuanya ini tetap mengacu kepada Kristus sebagai satu korban. Dan saudaraku, Imamat 5 ayat 11 mencatat, "Tetapi, jikalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa." Perhatikan di sini, orang termiskin dari kaum papa ternyata tidak ditinggalkan. Jika seseorang tidak dapat membawa seekor burung, maka ia dapat saja membawa jumlah yang sama dengan sepotong roti. Korban ini masih dianggap sebagai pengganti bagi dirinya. Dan saudaraku, selanjutnya Imamat 5 ayat 12-16 mencatat, "Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mesbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa." Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan." Saudaraku, korban penghapus salah ini menekankan suatu kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran hak, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Perbuatan yang merugikan orang lain adalah sesuatu yang memerlukan perbaikan yang perlu dibuktikan. Masalah utamanya memang harus dipulihkan, ditambah dengan 1/5 bagian. Ini pastilah apa yang ada dalam pikiran Zakheus ketika ia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan kemudian mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah diambilnya dari siapapun yang mengalami tuduhan yang salah, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Dosa utama yang dilakukan tidak dengan sengaja, kelihatannya diterapkan sebagai merampok Allah dalam hubungan dengan persepuluhan dan juga persembahan. Kita menemukan lagi hal ini dalam kitab Malaki 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Anda lihat di sini bahwa Tuhan berjanji kepada mereka untuk memberikan berkat jika mereka mau memberikan persepuluhan berkat yang begitu besar sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Saudaraku, Pengkhotbah 5 ayat 5 memperingatkan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Perhatikan di sini bahwa untuk pelanggaran terhadap Allah, persembahannya haruslah sesuatu yang berharga. Persembahan itu haruslah seekor domba jantan. Hal ini memberikan petunjuk kepada kita mengenai Kristus yang berharga. Melalui persembahan ini ada pengampunan bagi orang berdosa yang melakukan pelanggaran tidak dengan sengaja. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 5 ayat 17-19 mencatat, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaktahuan akan hukum ternyata tidak dapat dijadikan alasan. Walaupun kurangnya pemahaman akan hukum, pelanggaran hukum tetap dianggap bersalah dan dianggap tetap harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa domba jantan diberikan sebagai satu-satunya binatang korban untuk korban penebus salah. Persembahan ini dalam ritualnya mengikuti pola korban penghapus dosa. Kecuali dalam pencipratan darah yang mengikuti pola korban bakaran dan korban keselamatan. Kita akan melihat ini secara lebih terinci dalam Imamat pasal yang ke-7. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk pemahaman dan pengertian yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kami pada kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu pada saat ini juga mau berdoa untuk setiap pendengar-Mu yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi satu persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya. Tuhan, hamba rindu supaya Engkau juga menolong mereka satu persatu, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah anak-anak-Mu semakin hari semakin berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.